stiprie stāsti.
Rūdarbnieks nav tante, kas pie televizora sēž un ada zeķi. Es varu adīt to zeķi, ja man viņu vajag, bet es varu izšūt zeltā, man ir metrinātāja apliecība, es esmu braukus ar traktoru un vēl šo to podus taisu, bet un negrīdu, nu visu, ko vajag, jo tas ir rokdarbnieks. Uz rokām tas akcents tajā darbībā ir.
Tā sevi raksturo Dita Zagorska no Saldus. Es, žurnāliste Daina Zalmane, šoreiz ciemojos podnieku ceplī Saules lietas, kur Dita jau 10 gadus kā podniece veido māla traukus un rotas lietas. Izrādās, ka podnieki bijuši arī Ditas radi Latgalē.
Visu Zagorska principā Latvijā ir radi. Lielākā tiesa, nu tās saknes ir no Latgales, netālu no Preiļiem, ir tāda vieta Siljāņi, kur kādreiz dzīvoja podnieki, tas bija tāds podnieku ciems, un tur arī dzīvoja mans vectēvs ar visiem saviem radiem, un tagad es uzzinu, jā, ka man radi ir arheologi, man radi ir bijuši podnieki, un tās ir tās lietas, kuras patīk man. Es tos savus radus, es viņus neesmu satikusi, es viņus nezinu, bet izrādās, ka tā dzimtē ir kaut kādas lietas, kas visiem patīk vienādi.
Dita Zagorska izaugusi Kurzemē Saldū.
Es esmu piedzimusi pa vidu kaut kam, starp pilsētu un laukiem, tajā vietā, kur pat ielas pusēm dalās.
Vienā pusē pilsēta?
Jā, un man vienmēr cilvēki ir prasījuši, nu tu esi lauciniec vai pilsētniec?
Kas tā ir pa ielu?
Tā ir Drūvs iela. Tajā laikā jau tā bija absolūti nomale, un tur nebija ne mājas, ne bērni. Man nebija arī bērndars, man bija veca auklīte, kā es smējos. Viņa bija tik veca, ka viņa jau Ļeņinu redzējusi. Viņa bija dzimusi 8. gadā, nu, loģiska cilvēks. Viņam bija potenciāls redzēt Ļeņinu tajā laikā. Viena pati ar auklīte esmu arī augusi, un pirmos bērnus vispār es ieraudzīju. Tad, kad es sāku iet skolā, mēs pārcēlāmies uz kolhozu dzīvot. Un, ko es atceros no bērnības? Pirmais – smilgas, siena pantā. Un kokus, kad koki ir apsniguši, es varēju no rīta aizbraukt ar slēpēm un slēpot visu dienu vakarā tumsā atbraukt apakaļ.
Cik jums gadu bija?
Nu, ne jau, kad es biju galīgi maziņa, es jau sāku skolā iet, tad jau es slēpoju apkārt. Bet līdz ar to, ka man nav bijuši nekādi draugi, es draudzējos ar kokiem un putniem. Un man prasa tagad cilvēki, nu kā tu zini, kas tā ir pa pagali, kas tas ir pa koku? Un es visu laiku biju domājis, kā, nu taču normāli, visi cilvēki to zina, bet izrādās, ka cilvēki nezina tās lietas, kuras man liekas normālas.
No bērnības jums arī jau bija kaut kāda saistība ar mākslu?
Man tētis bija galdnieks, un arī mamma dikti strādāja, viņa dikti strādāja. Un māksla, man liekas, kad visa daba ir māksla, visi tie koki un visas puķis, man liekas, ka tas viss ir tik skaists, un arī tagad man tas liekas pats skaistākais, kas ir.
Bet tas jūsu ceļš jūs aizveda uz Rīgas lietišķās mākslas vidusskolu.
O, jā, tā gadījās, bet es gribēju kļūt par galdnieku, un bērnībā arī es par galdniecību ložņāju, par tām skaidām, un viss kaut ko tur meistaroju un taisīju, man tas viss ļoti patika. Un te pēkšņi es mācos rokdarbu nodaļā, nu es tur līdz galam nedamācījos, jo man īpaši nesaistīja. Es varu to darīt, ja ir nepieciešamība. Nu, man nepatik tamborēt. Bet to, ko vajag uztamborēt, kaut kādas paraudziņas, tos visu uztamborē, bet, ja man dzīvē tas nepatīk, nu, un es zinu, ka es viņu nepielietošu, man negribās. Adīt vai izšūt, jā, tas man patīk, ka es daudzas lietas daru.
Dita Zagorska Somijā tautskolā mācoties apguva žurnālistiku un fotografēšanu, bet, kā pati saka, daudzas lietas viņas dzīvē notiek pēkšņi un negaidīti. Tā pirms 10 gadiem viņa Saldū satika podniekus.
Es ar savu jaunāko meitu Zentu. Mēs apmeklējām dažādas pasākumus. Viens no pasākumiem bija keramikas dienas muzejā, un tur bija dažādas izstādes, un varēja uzvirpot kādu trauciņu. Nu, bērniņiem ir jāparāda viss kaut kas, nu parādīsim, kāda izskatās virpa, aizējam, uzvirpojam trauciņus. Par tām darbnīcām es parasti domāju, mēs pieradinām cilvēkus nepabeigt lietas. Nu, kur tagad cilvēks ir uzvirpos, viņam tagad uz kartona gabala ir bļodiņa, slapja tāda neapstrādāta. Viņš jau nezina tālāk, ko ar to darīt. Un tad man bija tādi puiši. Zināju, ka viņi kurina cepla, viņi tur arī tajās keramikas dienās tur savus trauciņus. Tā kā pārdevis viņiem saku, vai jūs man varat šito te nokurināt? Nu, viņi saka, jā.
Nokurināt vai apdedzināt?
Nu, mēs sakam nokurināt. Un es atnāku pēc tā gatavā trauciņā pakaļ te uz podnīcu un saku, varbūt, kad es varētu kaut ko jums, nu, palīdzēt te kaut ko izdarīt. Nu, es tūrī izmīts māls, tāda milzīga pika, un tad es varu tā māla pārmīcīšana, tā ir vien tāda smaga lieta. Tad es teicu, varbūt, kad es varu vēl kaut ko uztaisīt. Nu, labi, uztaisi. Es uztaisīju uz formas. Nu, tas nozīmē, ka es jau neko nedaru. Es vienkārši izrulēju un uzlieku uz formas. Man kā rokdarbniekam, nu, es jau šo to var izdarīt. Pēc pāris dienām puišiem te ārā ir kaut kāds pasākums, kur nāk no pilsētas cilvēki, vai tā bija cepļa atvēršana, kaut kas tāds. Tu varētu iziet ārā un ar tiem cilvēkiem padarboties, tev labi sanāk. Nu, kas tā man? Ja tēvzem briesmās, es iešu un glābšu tēvzem, rādīšu, kā tā es trauciņus. Atgādinu vēlreiz, es esmu uztaisījusi vienu bļodu uz formas. Un tagad nāk pilsētas iedzīvotāji dažādos laikos, vecmāmiņas ar bērniem un pieauguši cilvēki. Viens grib krūzīti taisīt ar roku turīt, viens vēl kaut ko. Un trešais rausta man, vai es varētu parādīt, kā dara to. Jā, es visiem visu varu parādīt. Ja man tagad kāds aicinātu piedalīties pasākumā, es vispār nepiedalītos tādā. Tagad modē tas vārds meistarklases, nu tad ir jābūt meistaram, lai pasniegtu kaut kādas klases. Tagad meistarklases nav. Tagad mēs taisam šķīvīšus un krūzītes, viss.
Tad arī tādā dzīves nejaušība bija?
Nu viss man ir te pēkšņi, jeb kas ir te pēkšņi.
Un kur tad palika tie puiši, kas te pirms tam strādāja?
Nu puiši izklīda. Tā dzīve ir tāda, ka palieku es. Latvietim jau ir tas teiciens, zārks jau nevar palikt tukšā.
Jums vispār patīk visādi teicieni, vai ne? Ka es izlasīju saules lietu Facebook lapā, ko jums ir Anšela Veglīša teiciens. Katrs, kas spēj kaut ko vairāk nekā citi, ir mazliet ķerts.
Nu, ir jau arī tieši tā. Ja kāds dara kaut ko savādāk, tad nu, viņš ir tāds bišķi ērmīgāks. Nu, jo ja tie cilvēki, kas dara tās citādākās lietas, viņi jau tajā iedziļinās, tas kļūst par viņu sirds lietu, un tad tur viņi eksperimentē ar to visu. Nu, tu skaits, ka viņi ķerti. Tā pavada savu laiku. Mēs jau ar tā ar visu kaut ko eksperimentējam, bet vairāk mēs tomēr mēģinām pieturēties pie tradīcijas. Tāpēc mums nav arī virpas. Mans bijušais kolēģis, jā, viņš virpoja, bet man virpu galīgi nesaistīja, un tā, ka viņš gāja prom, es teicu, ņem to virpu līdzi. Tā. Viņš ar virpu arī aizgāja, jo es vairāk ar rokām. Man liekas, ka tas māls, viņš ir tāds, nu, dzīves viņš ir. Es ar viņu arī runāju. Es runāju ar tiem traukiem, kad es taisu. Ja es taisu kādam konkrētam cilvēkam, es stāstu, kur viņš tagad dzīvos, tas trauks, un tā es stāstu arī par to cilvēku. Es tā daru. Principā viss jau ir dzīves, uguns ir dzīves. Ja ugunī jau tāpatām ir visas dzīvās būtnes īpašības, viņai vajag elpot, lai viņi varētu dzīvot. Un par to, ko dara uguns, tad mums ir savs stāsts, mums ir šķīvis pie sienas, kur uguns uzzīmē saules aptums. Un tas ir tas, ko...
Bet tiešām...
Kad Dita viena netik galā ar pasūtījumiem, pirms 4 gadiem viņai pēkšņi uzredās palīgs Ingus Krauklis, latviešu puisis, kas ilgus gadus bija dzīvojis ārzemēs.
Man tiešām toreiz bija ļoti liels pasūtījums, jo es kā divas tēvs biju pielikusi decembrim vēl vienu nedēļu, pat no savas galvas klāt sajauc datums, un man likās, ka vēl viena nedēļa ir. Bet nu, tas cilvēks vēl nekur no aizgājas, tā saruna notikusi tikko. Un viņš pastāstīja man un saka, bet jūs man apsolījāt. Un es saprotu, es apsolīju, tagad kaut kas jāizdara. Te pēkšņi nāk Ingus. Mamma nāk garām un ieved bērniņu paskatīties, kādi ir tie trauki, kurus viņš vispār nemaz negrib redzēt. Ieveda bērniņu paskatīties trauciņus, jo bērniņš ir atbraucis no ārzemēm, un taču jāapskatās, kas Latvijā notiek, bērniņš nepakam nav gribējis te nākt.
Pirms es nonācu šeit podnīcā, es dzīvoju Anglijā. Es strādāju veģetārā restorānā kā pavārs, un tur es izpaudos kā mākslinieks.
Nu, pavārmākslā
ir
mākslinieks?
Ir, kulināri ir, tur ir diezgan jābūt radošam. Sākās Covid un pandēmija. Tad es ierados šeit ar domu, kamēr šis trakais laiks ir tik neparedzams. Es labāk padzīvoju šeit, jo vecāki jau bija pensijā, šeit bija kur dzīvot. Un man iepazīstināja Dita, teica, ka tur ir tāda viena interesanta mākslinieca, viņa tā ir keramiku. Bet man prātā ienāca tāda keramika, kādas un visu dzīvi redzējis, tā tie ir glazētie trauki. Es teicu, man personīgi tādas nevajag. Bet kad es ieraudzīju, kā viņi šeit top un viss izskatās diezgan skaisti un unikāla tehnoloģija, un tad man tiešām iepatikās.
Bet līdz tam jums vispār nebija nekāda pieredze ar keramiku?
Nē.
Ar podniecību?
Pilnīgi nekāda, un es arī nedomāju, ka es to darīšu. Man vairāk patika process, kur jāgatavo malka, jākurina ceplis, tas ir īsts uguns, īsta malka. Un pirmkārt, tas ir grūti, bet kārt traukus var pārkurināt vai arī nelīdz galam nodedzināt, jā, un tas uzreiz sabojā visu to mākslu. Un tāpēc tā, ka tas ir tāds intensīvs, diezgan tāds stresains process, tāpēc obligāti vajadzēja Ditai palīdzēt. Un tad ar laiku arī parādījās gada tirga, kas man ļoti iepatikās. Tā visa tirgus atmosfēra, tikties ar citiem amatniekiem un ar cilvēkiem, un tā bija jauna pasaule priekš manī.
Nebraucāt uz Latgali mācīties, kā tur, tur jātaisa tas ceplis?
Nē, Evalds Vaziļevskis atbrauca uz šajiem.
Jā,
un parādīja, kā taisīja cepli, un tad tas puisis, kas šeit bija, Artis, tad viņš arī iemācījās, un viņš arī, zina, taisīja, parādīja, kā kurināt, kā ir jābūt, un tā arī
šeit. Mēs turpinam eksperimentēt.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Ciemojos pie Dites Zagorskas un viņas palīga Ingus Kraukļa saldū. Podnieka darbnīca Saules lietas atrodas Striķu ielā, tā dēvētajā Kapelleru nama pagrabā.
Šo namu uzcēla Kapelleru ģimene, tie bija cilvēki no Austrijas, kas atbrauca 856. Gadā apmēram uz saldu. Uzcēla šo ēku un te viņiem bija aptieka un Kapellers bija arī miesta galva, un tādi kultūras cilvēki viņi bija, un viņi tie arī dzīvoja. Pirms kara viņi paspēja aizbraukt, tagad viņi daudz dzīvo Vācijā, arī Austrijā. Tie rada apciemošo ēku arī, un visi viņi lielākoties ir zobārsti, aptiekāri, farmaceiti, tā ir tāda dzimta. Vienīgo, ko es zinu, kas tik ļoti daudzās paaudzēs aiziet medicīnā. Tagad tā ēka ir renovēta, augšā ir izstāžu zāle, tur notiek folkloras kopai mēģinājumi, krievu kopienā. Tā ir tāda kultūras telpa, tur notiek dažādi pasākumi un koncertiņi.
Podnieku darbnīcā vienā no telpām izveidots neliels veikals un nodarbību telpa.
Dažādas arī nodarbības mēs vadām. Nāk Ziemassvētki, taisam puzurus, puiši grib iet uz pirti, viņiem un uzfilcē sev cepures. Rotas mēs taisam. Mēs darām visu kaut ko. Šeit mēs strādājam. Šitā ir Ingas puse, tā ir man, ejā.
Nu, tad te ir vienkārši saliktas koka paletes.
Un tas ir tādā augstumā, kurā mēs varam strādāt. Tas ir šķīvs, ko es šorīt tas uztaisīs.
Tad jau nedrīkst nemaz skarties klāt.
Var jau, var visam, jo. Visam var skarties klāt.
Un kas tad vēl tur tai pēdējā telpā?
Te mēs žāvējam traukus tagad, man te ir plaukti. Viņi te čuči, mēs viņus noliekam, tad, kad trauki ir gatavi, tad, kad viņi izžuvuši, tad mēs viņus sakraujam kastēs, nesam uz cepli.
Nodarbību telpā Dita arī mani, tāpat kā citus turistus pieliek pie darba, no sagatavas man jāuzstājas neliels mālas šķīvis.
Ar šitiem pirkstiem mēs lokam malu. Katrs var locīt, kā viņš grib, viņš var kruzuli taisīt, jo katrs ir dizainers. Tā, kur gribas izlīdzināt, ja ir ko līdzināt. Tad izlīdzina. Šitas te, ja viņš tagad sacietēs, viņš būs šausmīgi ass. Ja viņš izceps, viņš būs ļoti ass un nepatīkams. Bērnās bērni to švammē ar švammēm, bet mums ir naži. Mums ir maži un ir jānoņem tieši šitā te kantīte mazā nost. Arī tad, ja grib, lai tā mala ir taisna, nevis apaļa, jānoņem šitas te maziņais ir nost. Mums ir tāda, kā es saku, mums ir bezatkrituma tehnoloģija. Visus, kas paliek, mēs viņus noliekam uz galda un pēc tam mēs iemetam spainī, uzlējam ūdeni, kad ir sakrājies pilns spainis un atkal pārtaisam. Tad ir tā māla mīcīšana, pie kā es pirmā reizē tiku. Mīca māla. Nu, lūk, tā, nākamais. Tagad ar švammi, kurš tāpat divos pirkstos, tā maliņa. Tagad vajadzētu nopulēt. Mums ir ļoti interesanta tehnoloģija. Šitik mitru mālu pulēt ar maisiņu. Bet tā, ka paņem maisiņu, uzlikt uz pirksta, un katram ir tā, kā viņam ir, un viņš tā es, kā viņam patīk. Un nav tāds lūdzu skotāji, vai tagad būs labi.
Jā, tas ir tā dzirdēts, ka tas gāja garām un bērni viņas ēst. Tas tā ir es un viens puika. Jā, bet kā vajag?
Tas ir tas, ko es mēģinu iemācīt, ka mēs esam ļoti dažādi. Tā, labi. Nākamā sērijā mums ir dažādi loriņi. Ir visi tie, ko uzspiež virsū. Ar šiem te var uzspiest visas tās saules. ar šiem te var vienkārši zīmēt.
Ar bubiņām, tā kā ar lodītēm, raksta.
Tā var rakstīt un zīmēt, tā kā ar lodīšu pildspalvi. Pildspalvi arī tāds ir iekšā. Ierakal jāspiež ir ieliekat, vispirms ieriktējat tur, kur vajag. Vai vidū, vai drusku sānis, kāpēc tā dizaina pašam patīk. Un tad rīkšķiem ir jāspiež stingri. Labā ziņa ir tā, ja neiespiežās uzreiz, tad var ielikt pēc tam otrreiz iekšā un paskatīties, ja kāds tur tas stariņš nav iespiedies, var izņemt un paskatīties. Ar šito faktūru var rullēt, var vēl kaut ko uzspiest. Tad, kad viņi rullē, viņš paliek tāds krunkains. Bet tas ir kā katram, es parasti nejaucos, es tikai piedāvāju pastāstīt, kā tas varētu izskatīties. Ja vairāk neko negribas, tad paņem šo te un otrā pusē uzraksta datumu. Un viņš aizies pagulēt ar tām bļodiņām kopā, pēc brītiņa izgulēsies, izžūs un tad ies uz cepli.
Cepli, kurā temperatūra pārsniedz 1000 grādus, Ingus kurina apmēram reizi mēnesī, bet kā tas notiek, skatāmies uzfilmētā materiālā datorā.
Darbnīcās man ir tāda ātra prezentācija, kā tas viss izskatās. Šādi ir kurināšana apakšā ar malka, viņa deg un uguns iet, jūs redzējām cauri. Te ir šamata ķieģeļi ar javu, jo mēs darām to tik vienkārši, atšķirībā no senākiem laikiem. Tas ir šamata ķieģelis. Pārējais viss ir tā, kā tas varēja arī būt daudz gadus atpakaļ. Nu, šāda liesma iet cauri traukiem un temperatūra pakāpeniski ar katru metienu, nu kaut kur no 5 līdz 10 grādiem viņš paceļās. Ko mēs darām? Mēs tagad centīsimies aiztaisīt cepli tā, lai pēc pie traukiem tiek pieceļas mazāk gaisa.
Skābekļa.
Jā. Priekšā ir ķieģeļi, augšā ir vāks. Mēs redzam, ka kaut kur iet dūmi ārā. Tas nozīmē, ka tur ir šķirba, tātad tur var tikt iekšā gaiss, un mēs
staigājam
apkārt ceplim, vienkārši ar to pašu javu malēm visur ciet. Nu, lūk, un Latvijā dara, nu, dara visā citādāk, dažreiz kaut kas tādu prezentu viņi klāja
visu,
dažām ir zemes valēnas pa virsu, un mēs darām šādi, jo tas vienkāršais ir pierādījis ar laiku tiešām ļoti, ļoti labs.
Mums ceplis ir tāds, un mums ir, mēs taisam šāds, ja
ķieģeļi
nav
piespiedīs vāku.
Nekas, ko dar.
Nākamais, mēs šajās oglēs bakājam klučus.
Nu, tādu rupju malku varētu teikt,
jā? Jā, bērs strādā vislabāk, jo bērzā ir tas ogleklis.
Tā ir mūsu pieredze, tā.
Vairāk oglekļa, kurš tomēr to redukciju veic. Tad par šo nakti, bet tā kā viss ir ciet, skābeklis netiek klāt, viņš sāk vilkt skābekli ārā no traukiem. Trauki ir tajā temperatūrā, kur tas var notikt, jā, tie 700 grādi. Starp 14 un 16 stundām notiek kurināšana, tad pēdējās 8-10 viņas ļoti intensīvas, ka sausa malka, pēc malka ir jābūt ļoti labai, tiem ir jābūt sveķu kokiem, tātad skuju kokiem. Nu, ir dažādi pudnieki mums. Latvijā un visādi ir mēģina eksperimentē. Nu, mums ir šāds ceplis, jā, nu, un intensīva kurināšana, lūk, jau liesma, viņi ir tādi.
Tas skats ir ļoti maģisks.
Jā,
ja pārējais tumšāks, tad vispār.
Jā. Pēc šīs liesmas arī, nu, kur mēs esam? 700 grādi, 800 grādi, jā, kaut kur es skatos pēc liesmas. Man tiek tālāk ir, lūk, es izņem ārā ķieģeli. Tā, tas izskatās iekšā. Tur es ar lāzeru termometru, lai gūtu priekšetu, nu jā, cik sarkana trauki ir rādītājs, kas tur notiek iekšā. Un ir tādi apstākļi, kurus mēs izskaidrot nevaram, bet tikai varam cepli pēc cepļa vērot. Piemēram, laiks ir labs, uguns deg, bet debesī sāk veidoties mākoņi un līdz ar to spiediens. Tas ietekmē temperatūru. Un tad, kad temperatūra jau ir sasniegta, vērojam liesmu, kas deg ārā no cepļa. Un stāvam, skatāmies, vai ir tā liesma, kas ir pie šīs temperatūras 1000 grādi, vai nav. Nu, tas ir tas interesantākais, bet tāpat laikā stresēnākais posms tajā visā kurināšanā.
Ar elektrību droši vien būtu daudz vienkāršāk un paredzamāk, vai ne?
Jā, piespied pogai gulēt, vai kā man no Vācijas stāsta, viņiem pie cepļiem ir ekrāns, kur visu parāda, kas notiek iekšā. Nu, brīnišķīgi, jā. Bet
mums jākurina naktī, jo tumsā vislabāk var redzēt to liesmu krāsu.
Kad mēs kraujam cepli, trauk apmēram izskatās šādi. Viņi var būt sarkani, viņi var būt brūni. Un kad taisam vāku nākamajā rītā pēc kurināšanas, priekšā izskatās šādi. Tātad kaut kas iekšā notiek, kaut kāda maģija notika, kā šis pārtapa pār šo.
Trauki kļuva melni.
Jā.
Liesma piedotu skābekli atpakaļ tajā mālā, un viņš maina krāsu. Mm-hmm. Vienreiz bija tā, kad es dzirdu, ka tornis ar traukiem apgāžās, kurinot cepli. Es biju pārliecināts, ka viņi ir izšķīduši. Viņi nevarēja neizšķīst. Un tad, kad mēs taisām cepli, neviens trauks nebija. Bija nekāds bojājums, tāpēc, ka viņš jau bija tajā temperatūrā, kas, es domāju, kaut kur ir ap 700, ka viņš jau bija pietiekami izturīgs. Gāžoties nekas vien nevarēja notikt. Un tagad nāk tā otrā daļa, kas viņus padara melnus. Tātad viss ir nokurināts skaisti 1000 grādus, un iekšā kurtuvē ir šādas te ogles. Ļaujam ceplim mazliet padzist. 700 grādi ir tā īstā temperatūra. Nu, lūk, tā tas viss notiek pēc kurināšanas, pirms mēs taisīsim.
Nu, apmēram tā kā jūs maizi ceptu, ja? Un tagad jūs
tur ir cepta maize. Mēs esam cepuši, tad, kad izgrābjas ogles, mēs esam cepuši maizi.
Kad no rīta ņemam traukus ārā, šeit meitene viņa vasko, tas ir tā, ka eļļā izkausēts bišu vasks, kamēr trauki ir karsti, poras ir vaļā.
Stiprie stāsti. Neuzkāp grābekli.
Mēs arī mācāmies no tā, ko mēs paši darām. Kā jūs teicu, eksperiments nevar būt izdevies vai neizdevies, viņš vienkārši ir. Un ja kaut kas nav iznācis tā, kā mēs esam plānojuši, tad jau tas arī ir ieguvums. Tas nav ar mīnus zīmi, tāpatām tas ir ar plus zīmi, jo mēs tagad zinām, ka nākamreiz šitā ne. Tās visas ir tādas mācības, tādas ikdienas mācības. Nav nekas tāds liels bijis. Tas ir tas, kas vienkārši ir jāpiedzīvo.
Stiprie stāsti. Par spēku un iedvesmu.
Turpinu ciemoties pie Dites Zagorskas un Ingus Kraukļa saldū podnieku darbnīcā Saules lietas. Dita vēl stāsta par savām meitām Zentu un Elzu Annu, kas beigušas lietišķās mākslas vidusskolu Liepājā un arī, tāpat kā mamma, ir amatnieces.
Man vecākā Elzanna, viņa ir kalējs un otra ir galvnieks.
Un kur nozīmē, ka meita ir kolējis? Ko viņa dara?
Kad viņa beidz skolu, tad viņa taisīja vēl drotas. Tagad viņa var nodarboties ar pasākumu izdekorēšanu, izdaiļošanu. Un viņa var uztaisīt arī mājās remontu, ja vajag, un plauktiņus un visu, ko. Vecākā man šovasar apprecējās, bet viņai ārkārtīgi jauks vīrs un ļoti tāds gādīgs un izģimenes galva, un no sākuma viņš nespēja pierast, kad Elzanna pieliek kaut kādas aizkarstangas, kamēr viņš ir darbā, viņš bija mazliet šokēts par to. Bet viņas skatījās, kā es dzīvoju, mums jau bija māja, un tad mēs visu kaut ko darījām, kas jau mājā jādara. Visu kaut ko tur skrūvējām un taisījām, un tā mēs
tad dzīvstu. Ar vīrus šķīrusies.
Nu jā, tā ir sanācis.
Kas vēl aizpildi jūsu laiku bez tās podniecības? Nu, ir kaut kādi vēl vaļas prieki vai kaut kādas citas vēl intereses?
Man patīk iet uz mežu, un es priecājos, ka kāds dažreiz nāk līdz. Tas ir 31. decembrī aiziet uz mežu pa dienu. Pirms ir sākts svinēt jaunais gads pilsētā. Es aizēju uz mežu, es iekuru ugunskuru, kā es saku, es eju solidarizēties ar meža cūkām un visiem pārējiem, kas tur ir. Tad es redzu, kas notiek mežā, kāda tur tā panika sākās. Mēs nepadomājam, ko tas nodara dabai vai apkārtējiem. Mēs maz par to domājam. Tāpēc tā ir mana tradīcija. Bet vispār man patīk iet uz mežu, iekārt savu šūpuļu tīklu, gulēt mežā. Tas notiek arī citos gada laikos. Es atceros, ka tieši sakarā ar darbu, es nebiju bijis kādu nedēļu mežā, un tā sajūta, ka es iegāju tajā mežā, es iegāju, un tā sajūta, tā beidzot, es esmu mājās. Un man saka, gan, tev nav baila vienai pašai mežā? Baila man ir tad, kad es no tā meža nāku ārā, es nāku to pilsētu, tad man sāk palikt baila.
Dita stāsta, ka Ingum, kurš lielāko daļu dzīves pavadījis ārzemēs, viņa skaidro dažādu latviešu vārdu un izteicienu nozīmi.
To es stāstu visiem, tas man liekas tik komiski. Mēs rulējam tur kaut ko uz galda, kaut kāds mālu gabals. Viņš noliek to ruli un saka tā. Es jau sen gribēju jautāt, kas ir tas, ka jūs latvieši sakat vakars uz ezera? Un tad kas ir dzīpariņš? Viņš man stāsta, ka visu var dabūt internetā, visu var atrast. Es saku, o, tad pamēģini atrast vārdu dzīpariņš. Pirmais tev būs pirmsskolas bērnu iestāde kaut kāda, tad būs bērnu deju kolektīvs, un tad vēl būs varianti, un tev pašam būs jāaizdomā, kurš no tiem ir patiesība. Kas tad ir tas dzīpariņš? Latvietis zina filmu citātus, viņš zina dzejoļus, viņš pazīst Raini. Viņam ir tāds failiņš, kur tas viss ir salikts, bet iedomājieties, kad jums ir blakus cilvēks, kuram tā faila nav. Ir kāds citāts, ko mēs citējam kopā ar draugiem vai...
Mūšas, kurš tas bez mušām izdraud.
Jā, un tad es viņam ir sāku rādīt filmas, jā, par mušām un visu pārējo, un viņš iepazīstās. Es viņu aizvedu sturēt, kur vēl mēs bijam. Rucavā tirdziņš Ingus. Mums ir jābrauc uz Rucavu. Mēs nekad tur neesam bijuši, mēs brauksim, jo tur ir Emīla Melngaļa piemiņas dienas pasākums, dzimšanas dienas svinēja. Mēs brauksim uz Rucavu, jo tur ir turistiem, tas ir jāredz. Un viņš savā ziņā ir turists, un es viņam rādu Latviju. Rucavu viņš šogad iepazina. Pirms tam viņš iepazina Alsungu. Mums Alsungā bija izstāde kāds pāris gadus apakaļ.
Jā, dažreiz ietos Latvijā, ka man tas ir kā... Daudz kas jauna atklājums. Ļoti labi ir braukt uz ārzemēm, man ļoti patīk runāties ar cilvēkiem, vērot arī arhitektūru, tā kā iedziļināties, kā te varēja būt pirms 150-200 gadiem, tāpēc man ļoti patīk Anglija. Ceļot ir daudz kas tāds vēsturiskāks, senāks, ir saglabājies. Un tad braucot uz Latviju, nu, tas arī bija kā jauna atklājums.
Ārzemnieki ar jums te brauc, tad jūs varat izpausties arī angļu valodā visiem
Protams,
izstāstīt.
Protams, jā, un vācu valodā, jā, un
viņi var pārsteigt tikai šeit. Valodās,
nu, šeit. Kāpēc viņš jums vajadzīgs, vai ne? Ne tikai kā fiziskas darba veicējs, bet arī kā poliglots. Viņš,
jā, ne, viņam patīk.
Pārzinu, zviedru valodā pietiekam labi, lai arī zviedri ir pārsteigti, kā šeit jūs zviedriski runājat, un francūži ir pārsteigti.
Viņš savā Ženēvā mācoties, taču kaut ko ir iemācījies.
Kaut ko iemācījies, jā, lai jūs mums pateiktu.
Bet viņš nezina, kas ir pieguļ un dzīpariņš, un ko nozīmē vakars uz ezeri.
Tāpēc man tas arī patīk, man tas arī iedvesmo, ko šeit dara ne tikai Dita ar šiem traukiem, bet arī tie, kas taisa kokdarbus, un kā jūras taisa nažus, un kad mēs braucam uz tirgiem un iepazīst to visu pasauli, diezgan interesanti rokdarbnieku pasauli.
Redz, mēs tie ar Ditu runājām par tiem vaļaspriekiem, nu kādi vēl jums, Ingus, ir vaļasprieki?
Tas ir ceļot, tas ir doties pie dabas pārgājieni, kur ir aktīvs sports, kurus var paņemt mugursomu, nūjas, šūpuļtīklu vai telti un doties pārgājieni takās, un ja ir kalni, augšā, lejā, skriet, pārgājumi.
Nu, un joga, tas arī joprojām ir tās
tūslītas. Jā, protams, jā, tāpēc man patīk šeit Latvijā dzīvot, īpaši tādā mazpilsētā, šeit nav tā dinamika, kas ir ārzemēs. Tas prātu netraucē, un tad var pievērsties arī tādām lietām kā joga, meditācija un rakstu lasīšana.
Tās materiālās lietas... Jau nav tās svarīgākās, jūs nācāt iekšā, jūs redzēt, mums ir tāfeli, un uz tāfeles mēs ik pa brīdim kaut ko uzrakstam. Un viens no maniem mīļākajiem uzrakstiem ir tas, nu, ko es atgādinu cilvēkiem, kad skaistākās lietas nemaz nav lietas. Tas, ko mēs piedzīvojam, tas, ko mēs satiekam, man prasa, nu, kā tirgu gāja. Tas, kā gāja tirgu, tas man mērās... Kādus cilvēkus es satiku, ar ko es iepazinos, kam es kaut ko uzdāvināju. Man patīk dāvināt. Un tas, cik es tajā tirgu nopelnīju naudu. Ne, protams, kad tādā sadzīves līmenī, tur visi rēķini, visi, tas ir svarīgi. Parasti Ingus zina, cik mēs dāvījām naudu tirgu. Paskatāties tagad, lapas nokrīt kokiem.
Cik skaists skats.
Ir skaists skats, bet tās lapas... Viņas sapūst, viņas kļūst par zemi, un pateicoties tam, atkal kaut kas aug, tas izaug, kāds to atkal redz, apēd, izmanto. Viss notiek pateicoties kaut kam. Mēs dzīvojam, principā visa pasaule pastāv uz to, ka mēs dzīvojam pateicībā. Viss ir dzīves un visā ir Dievs, kā Juris Rubens teica, visā ir Dieva pēds.
Tikāmies ar Ditu Zagorsku un Ingu Kraukli, kuru podnieka darbnīca izveidota Saldu kapelleru namā. Raidījumu veidoja Daina Zalamane un skaņu operatore Nora Micpapa. Uz tikšanos!
Stiprie stāsti.